Poštovani slušaoci, u nastavku u emisiji Otvoreno rečeno u susret 16. godišnjici od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, danas detaljno govorimo o ostvarenim dometima i krizi Dejtona. Emisiju u našem informativno-tehničkom centru u Sarajevu pripremio Radan Škipina.
Otvoreno rečeno.
Mada moram reći, istine radi.
To je teško reći.
Ja ću javnosti to da kažem.
Svaka druga priča je...
Dozvolite da kratko pomenem.
Nisam spreman da dajem hipotetičke odgovore.
Želim da kažem da smo razočarani.
To je sigurno jedno jako komplikovano pitanje koje je tek otvoreno.
It's a pleasure also to be on your program.
Također mi je zadovoljstvo da se nalazim ovdje i kod vas u vašem studiju.
Otvoreno rečeno.
Želimo vam dobar dan, poštovani slušalci. Gdje je Bosna i Hercegovina danas, a gdje je Dejtonski mirovni sporazum 16 godina nakon potpisivanja istorijskog opšteg okvirnog sporazuma o miru u Bosni i Hercegovini? Od nesumnjivo najvećeg dometa ovog međunarodnog ugovora, kojim je zaustavljen višegodišnji rat, tri zaraćene strane u BiH, do negiranja njegovih pojedinih dijelova, posebno aneksa 4, pa zdušnog prihvatanja i zaklinjanja u Dejton, ali i konstantnog nastojanja za radikalnim promjenama, put je kojim je išlo sprovođenje opšteg okvirnog sporazuma. Za sve to vrijeme Bosna i Hercegovina je zadržala svoju dvojentitetsku labavu federalnu strukturu i ustavno-pravno priznanje nacija kao temeljne postavke samog ugovora iz Dejtona. Republike Srpskoj je to i najznačajnije, dok se u Federaciji BiH sve glasnije negoduje na te činjenice i zagovara radikalna promjena unutrašnje društveno-političke organizacije. O tome da li je Dejtonski mirovni sporazum uspio da izgradi Bosnu i Hercegovinu po željama njegovih konstitutivnih naroda, te da li je mjesto tom ugovoru danas u zapećku ili je jednako aktuelan kao i prije 16 godina, za našu emisiju govore politički analitičari, pojedini akteri pregovora u američkoj vojnoj bazi Wright-Patterson i aktuelni predstavnici vlasti. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske, Nebojša Radmanović, smatra da su idiličnu sliku o Dejtonskom mirovnom sporazumu pokvarili visoki predstavnici međunarodne zajednice koji su svojim misijama narušili izvornost i originalnost slova i duha tog dokumenta.
Sam sporazum je isti. Kad papir pogledate, on nije mogao da se promijeni. Ali u praksi to je vrlo velika razlika. Vrlo velika jer je jedan broj međunarodnih upravnika u ovoj zemlji radio šta je htio u prethodnih 16 godina i pokvario taj, po mom viđenju, odličan međunarodni sporazum. Dejtonski mirovni sporazum je napravio potpuno novu strukturu Bosne i Hercegovine i to kaže u aneksu 4 da Bosna i Hercegovina nastavlja rad, ali sa izmijenjenom unutrašnjom strukturom. Dakle, dvije male države koje se dogovorile da zajedno imaju neka spoljno-politička pitanja, što je iracionalno. Zato Dejtonski mirovni sporazum, odnosno aneks 4 njegov, Ustav Bosne i Hercegovine, tačno kaže šta je nadležnost države i kaže sve ostalo što ovdje nije nabrojeno u nadležnosti entiteta. Lično mislim da bismo danas mnogo bolje funkcionisalo da je ostalo tako kao što je zamišljeno, kao što je napisano. Nažalost, taj sporazum je predvidio međunarodnu upravu na ovim prostorima koja tumači, kako kaže u aneksu 10, Dejtonski mirovni sporazum, ali koja je uzela sebi za pravo da komanduje ovdje, da naređuje, da donosi zakone, što nema nikočem pravo, i potpuno izmijenila Dejtonski mirovni sporazum. Tako danas imamo, umjesto nekoliko institucija na nivou Bosne i Hercegovine koje su trebale da budu zajedničke, oko 80 zajedničkih, niko ne vodi računa o tome šta radi veliki broj tih institucija, šta radi veliki broj ljudi zaposlenih u tim institucijama za koji svi izdvajamo sredstva. Dakle, to je jedna neracionalnost koja je proizvela i probleme koje danas imamo ovdje. Dakle, razlika između onoga što je napisano i onoga što je danas, 16 godina kasnije, je ogromna, i to zahvaljujući ne domaćim lokalnim političarima, kako vole reći stranci, nego upravo onim iz međunarodne zajednice koji nas i nisu razumjeli, a željeli su da ostvaruju ovdje u potpunosti vlast.
Za sve glasnije zahtjeve iz Republike Srpske o vraćanju oduzetih entitetskih nadležnosti, Radmanović kaže da su potpuno legalni i da se zasnivaju na izvornom tekstu Dejtonskog sporazuma.
Iz Republike Srpske već godinama se ukazuje na taj problem, stvarni problem funkcionisanja i entiteta i svega onoga što je na nivou Bosne i Hercegovine zbog ovakvog prenosa nadležnosti. Ta mišljenja iz Republike Srpske rušena su silom visokih predstavnika koji su neke političari kažnjavali zbog toga, a danas kada je sasvim druga klima ukupno u međunarodnoj zajednici, kada Republika Srpska čvrsto stoji na svojim nogama, ne mogu tako da se ponašaju međunarodni predstavnici i sad imamo jedan vakum. Dakle, potpuno je opravdano ono što traži Republika Srpska, da se razmatra, ukaže na nedostatke i vrati što je protivno ustavu preneseno, i mislim da će se na tome istrajavati i u budućnosti. Dakle, nebitno je koja će politička partija i koji ljudi biti u ime srpskog naroda i Republike Srpske, ali će uvijek tražiti da ono što je nelegalno preneseno, a pogotovo što je nefunkcionalno, košta građane, ne donosi rezultate, bude vraćeno.
Za najnovi izvještaj visokog predstavnika Valentina Inska, Savitu bezbjednosti UN-a, Radmanović kaže da ne predstavlja ništa novo i da je to poznati stereotip o krivici Republike Srpske i njenih lidera za sva događanja u Bosni i Hercegovini.
Visoki predstavnik dva puta godišnje podnosi izvještaj u Ujedinjenim nacijama. I evo sada, kao i vi kao kroničar, ako se prisjetite, već ne možemo da se sjetimo šta je Inska govorio prije godinu i po dana, ako se, na primjer, sjećamo prethodna dva. Dakle, ti izvještaji su potpuno jasno za jednokratnu upotrebu i više se koriste na unutrašnjem planu u Bosni i Hercegovini nego što dobija značaja u međunarodnoj zajednici. Ali je potpuno jasno i na to ukazujemo godinama, a pogotovo u posljednje dvije godine gospodina Valentina Inska i njegove prezentacije, da su oni potpuno netačni, potpuno pogrešni, da stvaraju probleme unutar Bosne i Hercegovine zato što se koriste podaci koji nisu tačni. I danas kada svi znaju gdje je problem u Bosni i Hercegovini, problem je u Sarajevu, dakle to ništa nije strano, on uporno ukazuje prstom na Banja Luku i tako pravi novi problem. Dakle, pravi prostor za svoje ekipe ili za sebe ili za ko zna koga da ostaju dugo ovdje, da ništa ne rade, da dobro žive, i tako stvara lošu sliku o svim iz Bosni i Hercegovine u svijetu. Naravno, međunarodna zajednica se nalazi u jednoj novoj fazi kada je Bosna i Hercegovina u pitanju, nema jedinstven stav već dugo. Danas i oni od kojih nismo očekivali imaju različite stavove. Dakle, unutar Europske unije postoje različite stavove, a posebno Europska unija na jednoj strani, a druge velike sile, Sjedinjene Američke Države, Ruska federacija i Turska na drugoj strani. A onda opet razlike između njih. I kad to sve saberete, to sve ide preko leđa građana Bosne i Hercegovine. Ja mislim da je najbolje da se svi stranci povuku, da pomognu Bosni i Hercegovini, svim njenim narodima u bržem razvoju i putu prema Europskoj uniji, ali da ne komanduju ovdje, jer nam samo prave probleme.
Mnogi se, gospodine Radmanoviću, upravo pozivaju na izvještaje gospodina Inska i OHR-a i konstatuju. Upravo oni koji se najviše zalažu za dosljednu primjenu Dejtonskog mirovnog sporazuma su najveći prekršioci samog sporazuma i govore o predsjedniku Republike Srpske Milanu Dodiku i onome što je Inska upravo i rekao u ovom najnovijem izvještaju. Dakle, on najvećoj mjeri ide na ruku bošnjačkoj strani koja analitički promatrajući donosi takve zaključke.
Ponovljenje za jednu stranu je poznato i prije Inska u izvještajima visokog predstavnika, i to će tek neki historičari da analiziraju i stvarno ukažu ili zaključe zašto je to tako. Dakle, mi danas možemo paušalno ocjenjivati zašto je to tako. Ja mislim da se aktuelni političar ni iz Republike Srpske ne trebaju upuštati u to. Zašto je tako? Samo trebaju znati da je pogrešno. I jeste pogrešno. I to i građani znaju da je pogrešno. Evo, da ne upotrebim sa ove funkcije neku težu riječ za takav nastup Inska. Ali djeca u Bosni i Hercegovini, političari koji se malo bave Balkanom u Europi i u svijetu, znaju da se iz Republike svi iz Republike Srpske svi zalažu za dosljednu primjenu Dejtonskog sporazuma. I u takvoj situaciji reći da se iz Republike Srpske krši, to je stvarno smiješno. Dakle, ne treba se oko toga posebno pravdati. Važnije bi bilo da u Bosni i Hercegovini i oni kojima se čini da im visoki predstavnik ide na ruku, shvate da je to šteta i za njih. Dakle, mislim prije svega na političare iz Sarajeva i one koji predstavljaju bošnjački narod. To je šteta i za njih i za bošnjački narod. Sreća je samo da se ovdje u Bosni i Hercegovini mi dogovorimo, jer mi ovdje živimo, ovo je naša zemlja i mi možemo jedini naći kvalitetna rješenja za naprijed. Sve dok mislimo da će nam pomoći u borbi protiv drugih nekih stranci, to je loše za sve.
Koliko se još robusnija uloga Europske unije i njena ta misija od 1. septembra, gdje imamo specijalno predstavnika Europske unije ovdje, u stvari potiskuje Dayton i same potpisnike Daytona, mislim prije svega na Sjedinjene Američke Države i Rusiju, a Europska unija preuzima sada tu vodeću ulogu.
Europska unija je dugo prisutna ovdje i ja mislim da je trebala i više da bude prisutna zbog izražene želje svih naroda u Bosni i Hercegovini da hoćemo da budemo dio te Europske unije. Ali ja mislim da su oni trebali tu da budu prisutni da nam pomognu da usvojimo standarde i norme Europske unije, a ne da nam komanduju umjesto visokog predstavnika međunarodne zajednice. Nadam se da će tako i desiti. Ovo kratko vrijeme kako je gospodin Sorensen ovdje, čini mi se da on upravo tako i radi, i čitava njegova ekipa koja nastoji da u okviru postojećeg ustava Bosne i Hercegovine, a to je moguće, približi nam određene standarde, visoke standarde Europske unije. Ako je tako, to je dobro. Ako nije tako, ako ne bude tako u budućnosti, ako se pokuša nametnuti nešto što ne odgovara narodima u Bosni i Hercegovini, onda je to ponovo problem i oni to moraju znati.
Među članovima srpske delegacije na pregovorima o vojnoj bazi Wright-Patterson prije 16 godina bio je i univerzitetski profesor Radomir Lukić, koga smo zamolili da sa ove vremenske distance govori o značaju i dometima Daytonskog sporazuma.
Profesor Lukić, evo kada govorimo o godišnjici Daytonskog mirovnog sporazuma, čisto imam dilemu šta prvo da vas pitam. Da li o toj godišnjici, o tom novembru 1995. godine kada je parafiran taj sporazum, ili onome šta je Daytonski mirovni sporazum danas, u šta se on pretvorio? Jednostavno odgovorite koliki je značaj i dometi tog međunarodnog ugovora za Bosnu i Hercegovinu u cjelini, za njene entitete i tri konstitutivna naroda danas, 16 godina nakon tog, da kažemo, istorijskog događaja za Bosnu i Hercegovinu.
Pa vreme brzo prolazi. 16 godina, rekao ste, i zaista toliko je prošlo. Za toliko je stariji i Daytonski sporazum, ali i svi mi zajedno sa njim. Kako vi imate dilemu što da me pitate, ja se prisjećam kada me vi pitate i svih onih mjeseci nekih prethodnih pregovora sa predstavnicima, pre svega State Departmenta, sa ovim, već mu ime zaboravim vreme, ide tvorcem pokojnim Daytona, jeste, Richardom Holbrookom i njegovim pravnim savjetnicima, Robertom Owenom, na prvom mestu, setim se potom i tih veoma teških 20 dana pregovora i života uopšte po tolikom, kako bih rekao, ipak teško doživljenom i ličnom i istorijskom odgovornošću. Nesumnjivo je da je Daytonski sporazum za Bosnu i Hercegovinu jedan akt i kraj jednog teškog procesa od nesumnjivog istorijskog značaja. On je ovdje, to je opšte mesto, zaista donio mir. Kakav on bio? Da bio, ali je doneo mir koji je svima nama bio preko potreban. On je, sa druge strane, uradio nešto što je već daleko pre toga trebalo da bude urađeno. Dakle, Bosna i Hercegovina je pre priznanja morala da bude federalizowana. I to na jedan način koji bi vodio računa pre svega o etničkoj, zatim geografskoj, ekonomskoj i tako dalje komponenti. Dakle, nesumnjivo, on je uradio ono što je trebalo uraditi da do rata ne dođe. S obzirom da je on to uradio, onda je on postavio temelje za svaku buduću organizaciju Bosne i Hercegovine. Na prvom mestu, on je istakao poseban značaj konstitutivnih naroda za, pre svega, istoriju dosadašnju, a i buduću Bosne i Hercegovine. Podcrtao je njihovu neotklonjivu ulogu, dao im je odgovarajuće mesto i otprilike proces mogućeg uređenja Bosne i Hercegovine doveo do izvesnosti koja, po svemu sudeći, treba još prilično dugo iz perspektive naših života gledano da traje. U tom smislu njegov je značaj zaista nemerljiv.
Da li treba istrajavati na odredbama izvornog teksta Dejtonskog mirovnog sporazuma ili jednostavno nakon 16-godišnjeg iskustva pokazalo se da je to neka nužna revizija tog ugovora, da nam treba revidirani Dejtonski mirovni sporazum, neki novi ugovor, neka nova velika međunarodna konferencija?
Problem sa konačnim efektima Dejtonskog sporazuma meni se čini je dvojak. Na prvom mjestu to je problem sa onim političkim snagama kod pojedinih konstitutivnih naroda koji nikako još uvijek ne mogu da shvate da Dejtonski sporazum nije nikakav provizorijum, nije, hajde da kažemo sportskim rečnikom, nikakav time out da se nešto desi onako kako su to oni željeli pre 1992. godine. Zbog takvog shvatanja izostali su najveći mogući efekti Dejtonskog sporazuma. Mit o njegovoj promjeni koji na tim temeljima pokušavaju da izgrade, pre svega predstavnici muslimanskog, oprostite, bošnjačkog naroda, je potpuno neosnovan. Nama revizija Dejtonskog sporazuma koja će doneti neke druge državne oblike, koja će doneti unitarizam umjesto federalizma, koja će doneti predsjednički sistem umjesto ovog parlamentarnog sistema ili jednog posebnog sistema mešavine parlamentarnog i nekih elemenata skupštinskog pa i predsjedničkog sistema, koja će doneti građanski, takozvani građanski princip, a ne princip ili tako etničkih konstituensa, u svakom slučaju nama ne treba niti bi on mogao uopšte da deluje. On bi ceo proces vratio ili u jednu autokratiju, znate, i to vrlo, vrlo neprijatnog tipa, ili bi pak ponovo otvorio ona žarišta koja su Dejtonskim sporazumom na neki način uminula, tako uminula, dala šansu, jer i tako da se grade drugačiji odnosi. Dakle, po mom mišljenju, nekog prostora za bilo kakvu konferenciju, a konferencija je, znate, sinonim za neke radikalne, za neke prilično velike promjene, pa i suprotno, ili suprotno od onih kakva su sada rješenja, prosto, naprosto nema. I ja mislim da to ipak i pored svega veći deo odlučujućih velikih sila koje uređuju međunarodnu politiku uviđa. Ja mislim da takve promjene neće ni biti, mada bi sa druge strane trebalo prepustiti narodima i građanima u federaciji da svoje odnose, jer tamo sigurno postoji jedan problem, to je problem jer i tako statusa Hrvata u federaciji, njima treba pripustiti da to reše, možda uz pomoć međunarodne zajednice na odgovarajući način, ali ne dirajući ustavnu poziciju Republike Srpske. To bi možda bio i jedan jedini nedostatak ovog uređenja, no on je prethodio Dejtonskom sporazumu. Vašingtonski sporazum je prethodio, ili tako, mjesecima Dejtonskom sporazumu i oni koji su ga sačinili bi mogli da ga menjaju, a da Republika Srpska i njeni građani praktično nemaju protiv toga ništa.
Podrška ili osporavanje Dejtonskog mirovnog sporazuma, misterija o nestanku tog originalnog dokumenta po dolasku delegacije Bosne i Hercegovine u Sarajevo, zahtjevi za redefinisanje odnosa unutar Bosne i Hercegovine, o čemu ste govorili, obilježili su dosadašnju primjenu tog ugovora sa svim njegovim aneksima i u situaciji da se na neki način uđe u razgovore o tom nekom novom Dejtonskom mirovnom sporazumu, koja strana u Bosni i Hercegovini bi najviše izgubila, da kažemo, nestankom Dejtonskog sporazuma?
Nestankom Dejtonskog sporazuma sve bi strane izgubile. Ja ne vidim da ima jedna koja bi izgubila manje ili više. Naravno, vrednosti i dobra koje bi svaka od ovih strana, prije svega mislim konstitutivnih naroda, izgubila su možda ponešto malo drugačija, ali je li konačan račun gubitaka, ne daj Bože, nekim epohalnim promjenama Dejtonskog sporazuma, bi bio svima zaista veoma loš. Opet bismo se vratili tamo gdje smo bili 90. 91. 92. godine, opet bismo morali da pređemo isti put. Sad naravno nema naoružanja kako je na ovom prostoru bilo u ono vreme, ali jeli, ljudi bojim se da bi se ljudi borili nekim drugim sredstvima, jer prosto sa ljudskim životima se ne sme igrati. Narodi na ovim prostorima bi trebali da shvate da se niko sa njima više ne sme igrati. Igrali su se razni, 90. 91. 92. i raznim greškama su nas uveli ili tako, u međusobnu borbu za koju smo i sami na neki način bili, hajde da kažem, raspoloženim, nerešenim odnosima, ali i zavođenjem, brojnim zavođenjima i dovođenjem u zabludu sa strane. Sada toga ne bi smelo da bude. I zbog toga ne bi trebalo da bude nikakvog gubitnika, trebali bi da se zadrže svi postojeći dobici Dejtonskog sporazuma koji su prilično veliki, čak i za one koji to ne vide. Čak i za one koji bi hteli celu Bosnu pod svojim patronatom, a to ne može. Znate, a to prosto naprosto ne može. Tako da, ponavljam, ovo je jedno dosta stabilno, dosta dobro uređenje. Oni koji ga ne vole čine sve da pokažu da ono ne može da deluje, ali se bojim kad bi oni dobili ono uređenje koje bi njima odgovaralo, da bi drugi pokazivali da ne može da deluje. Ovo je ipak jedna dosta razumna, dosta uravnotežena raspodela vlasti među narodima i entitetima i ona prosto ne sme da bude dirana, a narodi odavde bi trebali da pomognu tome da ne bude dirana, nego da iz Dejtonskog sporazuma iscede sve što je najbolje, a ne da neki konstitutivni narodi cede ono što je iz njega najgore ili da se ponašaju kao da njega nema. Dilema o originalnom dokumentu, je li tako, opšteg okvirnog sporazuma sa njegovim aneksima, ja mislim da ne postoji. I Republika Srpska imala svoje primjerke tog sporazuma, dalju sudbinu po povratku ovde i deponovanju na odgovarajuće mesto kako se ti dokumenti arhiviraju, ja nisam pratio. A zbog čega je neko, ako je to tačno, u Sarajevu te dokumente sklonio, onako kako su oni u izvorniku ili u prepisu izvornika predani njima u Dejtonu, ne znam, možda za 100 godina se negde, znate, pojavi vrlo vredan arhivski dokument koji će vredati veoma mnogo na nekoj, je li tako, pijaci dokumenata, jer ne treba zaboraviti da postoje brojni kolekcionari koji su za takvu vrstu dokumenata spremni da plate prilično mnogo, a ima i onih koji će to uzeti u svoju, je li tako, kako se kaže, u svoje pritežanje, u svoju aprehenziju, pa ga neće dati nikome. Možda tu treba tražiti, znate, ključ nestanka tog originalnog dokumenta, jer ono što je potpisano u Dejtonu nije potpisano samo u tom primjerku, potpisano i više istovrednih primjeraka, tako da istina ne sme i ne može da bude jednostavno sakrivena, čak i kada bi to neko hteo. Bojim se da su špekulativni razlozi pre nego neki politički razlozi u pitanju za nestanak tog dokumenta.
I još trenutak, profesor, da se zadržimo na tom opštem okvirnom sporazumu. Koliko je on de facto i de jure do danas izmijenjen? Posjećamo na naknadne arbitraže za Brčko, za Sarajevo, čemu ste vi ponovo bili akter, da kažem, na srpskoj strani. Odlično se i sjećate tih procesa, kao i silnim međunarodnim konferencijama od Bonske pa sve do koliko ih je već bilo. Dakle, koliko je taj dokument i u stvarnosti i u popravu doživio promjena?
Pa nesumnjivo je da su neke njegove odredbe, ne treba zaboraviti da je to jedan dokument vrlo opšteg tipa, znate, koji sadrži vrlo uopštene i vrlo apstraktne norme, jeli, koje nisu same po sebi negde podobne za primjenu, negde jesu, a negde onome ko u trenutku u kome to čini, jeli, a raspolaže veliko moći, jeli, to odgovara, pa želi da ga dogradi, jer mu se niko ne može suprotstaviti. Dogradi sa znacima navoda i bez znaka navoda. Dakle, bilo je takvih pojava, bilo je takvih odstupanja, bilo je i posljedica njegove nejasnoće, kao što je bila arbitraža o Brčkom. Postojali su i tajni dokumenti za koje mi nismo znali, kao što je potpis predsjednika Srbije, gospodina Miloševića, da se u slučaju odnosno da se praktično odlučivanje u arbitraži prepušta predsjedavajućem arbitru gospodinu Robertu Ovenu, tada nemate arbitražu u pravom smislu te reči. Postojala je Bonska i neke druge konferencije kojima je navodno proširivan mandat visokog predstavnika mimo onoga što su strane koji su se dogovorili o njegovom uspostavljanju htele, a to su strane koje su potpisale aneks 10, među njima i Republika Srpska. Postojali su odluke visokog predstavnika kojima su širene nadležnosti Bosne i Hercegovine, ali i pored svega toga, ja moram da priznam, da on u svojoj suštini nije uništen u nekoj ključnoj meri koja bi dopuštala da se kaže da su principi na kojim je on zasnovan zapravo na taj način nestali. Oni jesu na neki način narušeni. Međutim, sva je sreća da je u posljednji sekund, posle dosta duge kapitulacije svih političkih snaga u Bosni i Hercegovini, u Republici Srpskoj pogotovo i prvenstveno u Republici Srpskoj, kako od bilo koje političke stranke na vlasti same ili u koaliciji sa drugom, tako i od političke parlamentarne opozicije. Znate, Svi su bili vrlo mekani, krti, svi su popuštali tome dok verovatno jednom stvari nisu došle do one mere koja se više ili tako trpeti ne može. I sva je sreća da je u neko vreme došlo do toga, pa su se i unutrašnje političke snage usprotivile daljim promenama i onda je nastao jedan, ili tako, zastoj svake vrste, jer iskustva politička govore da nasilje možete primenjivati do određene mere. I da u određenom trenutku svaki strah puca, više ne možete ljude zadržati strahom. Ljudima postaje svejedno. Hoće li živjeti ili će mreti, hoće li živjeti ovako ili će živjeti onako. Imate primjer sada u Siriji ili tako gde ljudi više ne mogu da verovatno izdrže režim, pa su spremni na krajnje žrtve, jel da? Nešto slično je otprilike na pomolu i ovde i političke snage su došle u tu situaciju i rekli su da to više ne može i to je završeno. Ponavljam, jako je dobro da je to došlo u čas koji je sprečio da to urušavanje pređe neku kritičnu granicu i da Dejtonski sporazum ne može sam sebe prepoznati u ogledalu. Svakog jutra, a i danas, kad bi se Dejtonski sporazum video u ogledalu, on bi se ipak prepoznao. Njegove su vrednosti sačuvane. Kažem, uz ovaj pokušaj koji će, nadam se, biti na odgovarajući način anulirani. Pre svega mislim na prenošenje nadležnosti i na stvaranje nekih institucija bez ustavnog osnova, kao što je sud Bosne i valjanog ustavnog osnova, kao što je sud Bosne i Hercegovine.
Hoće li započeti dijalog o reformi pravosuđa u Bosni i Hercegovini promijeniti situaciju ne samo u pravosuđu, nego jednostavno će li to biti taj kvalitativni pomak? Stalo se sa prenosom nadležnosti, govori se o 82, prenesem nadležnosti od 96. godine do danas. Jesu to ti procesi u kojima vi govorite da će se jednostavno vratiti izvorno u Dayton?
Pa ja se nadam da će taj proces morati da započne. Jer proces preseljavanja, prvo otimanja nadležnosti, na način koji Ustavom nije dopušten, znate, od entiteta i konstitutivnih naroda i njegovo prenošenje na zajedničke institucije jednostavno mora da stane. On je doživeo svoju katarzu, on više ne može da ide. On bi sad trebao da se vraća nazad na odgovarajući način koji ne bi izazivao neke velike potrese, jer nam je ovde potrebna stabilnost svake vrste i međusobno razumevanje. I mislim da će se to polako vraćati. Kada će doći na polazne pozicije, to ne mogu da vam kažem. Moguće da neki drugi proces to prekine, bolni po Bosnu i Hercegovinu, ali u svakom slučaju on je zaustavljen. Ponavljam, na meri koja nije u kritičnim elementima izmenila Dejtonski sporazum. O reformi pravosuđa, pravo da vam kažem, ne mogu da govorim, veoma rado bih, jer nisam uključen u proces razgovora, nisam imao pred sobom dokumente, ne znam šta predlažu strane, ali je jedno tačno. Ja sam to tvrdio i kada sam bio zastupnik Narodne skupštine Republike Srpske i Republike Srpske u postupku pred Ustavnim sudom u kojem je Republika Srpska osporavala zakoni, odnosno ustavno zakona o sudu BiH. On nema ustavni osnov. Njegove nadležnosti, kao što su kaučuk nadležnosti, onog tipa u kojima on može kad god hoće da sebi privuče, znate, to se kaže atrakcija, da privuče sebi u svoju nadležnost nešto što je u nadležnosti vrhovnih sudova entiteta i sudstva entitetima, prosto je neodrživo. Jer takav tip samovolje u sudstvu ne može da postoji. Sudstvo je organizovano hijerarhijski, u određenoj meri, zapravo tačnije instanciono, znate, i čim jedan sud želi da od drugog otima njegovu ustavnu nadležnost, da je privlači sebi. Mi se vraćamo u doba premodernih sudova. To je važilo za upravu. Čim on to privlači sebi, on pokazuje da je zainteresovan za to i on gubi svoju nepristrasnost. To su, znate, elementarne stvari, to je abeceda u pravu. Ja se nadam da to ljudi koji učestvuju u razgovorima o reformi i mnoge druge slične stvari znaju i da će ili svesti sud BiH na onu meru koja je normalna, ili on prosto neće više postojati i moći da deluje ovakav kakav jeste, osim samo za onu vrstu sporova koja se tiče zajedničkih institucija.
Još jedan učesnik pregovora, koji su vođeni prije 16 godina u Wright-Petersonu, govori za našu emisiju. To je profesor ustavnog prava Kasim Trnka, koji je kao član delegacije tadašnje Republike Bosne i Hercegovine imao uvid u tok pregovora. On se danas prisjeća tog vremena i osnovnih ciljeva postignutog sporazuma, upoređujući ih sa efektima koji su u minulih 16 godina postignuti ili nisu ostvareni.
Nesumnjivo je dakle da je jedini i veliki uspjeh Daytona bio da zaustavi rat i da je sačuvano toliko života i materijalnih dobara. Namjera je bila u Daytonu, to je bio dakle prvi cilj. Drugi je bio da se napravi takav politički sistem koji će stvoriti jednu samoodrživu zemlju koja će uglavnom dijeliti demokratske standarde kakve su poznate u demokratskim državama. Međutim, nažalost, on je napravio brojne kompromise i očuvao praktično sve one ratne opcije koje su bile u toku rata, pa su te ideologije nastavljene mirnim sredstvima nakon Daytonskog sporazuma. Namjera je u Daytonu bila, jer sam neposredno tamo bio, da se očekivalo se zapravo da će se na izborima iz godine u godinu, tako da kažem, pomicati ovi ratni kadrovi i dolaziti neki koji su spremni da prihvate demokratska rješenja. Zato je u početku bilo predviđeno dvogodišnji mandat za izborne zvaničnike, pa mislilo se da će to biti dovoljno makar prvi izborni mandat, međutim, kao što znamo, međunarodna zajednica je ostala do 2002. godine upravljala izbornim procesom. Dakle, i tada je bilo sasvim jasno, ako se ovo ne desi, dakle, ako se demokratskim putem ne promijeni vladajuća struktura, onda je neophodan visoki predstavnik, odnosno intervencija međunarodne zajednice, koja će u situacijama blokade, interpretirajući Daytonski sporazum, zapravo omogućiti funkcioniranje sistema. Nažalost, kao što vidimo, to je sa velikim teškoćama ide i imamo vrlo različite stvari. I još jedna vrlo važna stvar je u tome da se Dayton proveo u punom svom kapacitetu. Mislim da bi bitno drugačija situacija bila. Ja mislim da mi ni približno nismo iskoristili sve potencijale Daytonskog sporazuma. Sjetimo se, osim ovog aneksa 4 koji je Ustav Bosne i Hercegovine, povratak izbjeglica i raseljenih osoba. Zatim ove javne korporacije na nivou Bosne i Hercegovine. Zatim garancija ljudskih sloboda i prava na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine bez diskriminacije s obzirom na nacionalnu, vjersku ili drugu osnovu. Sve su to dakle elementi koji nažalost nisu provedeni do kraja, a onda bi da jesu, ambijent bi bio apsolutno drukčiji i to bi drukčije izgledalo nego što sada izgleda. Ja mislim da u stvari rješenja iz ove situacije po mom mišljenju su moguća jedino ako se budemo radi nas samih prihvatali evropske standarde i na taj način zapravo ispunjavali kriterije za pristup Evropskoj uniji, kako bi podijelili evropske vrijednosti na kojima funkcioniraju druge države, demokratske države u Europi. Tako da ja mislim dok to se odlučnije ne krene, imat ćemo problema u zemlji, a nažalost primjer provođenja presude Sejdić-Finci govori da vrlo teško ide sa implementacijom tih evropskih vrijednosti. Jer po ovom mišljenju, provođenje presude Sejdić-Finci je jedan drugi koncept od Daytonskog modela. U Daytonskom modelu su pozicije konstitutivnih naroda zagarantovane. A Evropska konvencija o ljudskim pravima traži punu ravnopravnost svih građana na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine i sad zbog toga, po mom mišljenju, dolazi do ozbiljnih problema u provođenju ove presude i bojim se da ćemo s tim imati veliki teškoća. Pa nije samo to sporno, nego su sporni nekoliko drugih uslova koji su potrebni za pristup evropskim integracijama. Znamo da je to državna pomoć, popis stanovništva, evo Sejdić-Finci, i na kraju očekuje se da vlast funkcionira. A nažalost, evo 13 mjeseci nemamo vlasti, a to onda ide na štetu sviju nas, i entiteta, i građana, i naroda, i svakoga drugog. Dakle, problem je u tome što na ovom konceptu, gdje se samo uvažavaju interese konstitutivnih naroda, gdje on treba postići nekakav usaglašeno rješenje između nacionalnih grupa, a pri tome se potpuno zanemaruju interesi građana.
I posle svega, da li treba istrajavati na Daytonskom mirovnom sporazumu kao međunarodnom ugovoru ili je sazrelo vrijeme za neko redefinisanje, za neki novi ugovor?
A u stvari najbolje bi bilo kada bi domaće političke snage bile u stanju da redefinišu cjelokupno ustavno uređenje u Bosni i Hercegovini i da otklone ono sve što je bilo kočnica do sada. Ali po svemu sudeći tu nema velikog interesa, jer prije svega nisu iste pozicije u tako da kažem, u svim nacionalnim grupama. Jer jedna nacionalna grupa, prije svega recimo u Republici Srpskoj, ona je i teritorijalno osigurana i sistemom vlasti osigurana. Odmah vidimo da hrvatski nacionalni korpus teži tome istom. Dakle, teži stvaranjem trećeg entiteta, a onda će i Bošnjaci koji su, tako da kažem, pritisnuti uz zid, ako jedni i drugi traže, bit će pritisnuti da i oni prave neku svoju nacionalnu teritoriju, a po mom mišljenju to je najgora varijanta koja se može desiti Bosni i Hercegovini, jer onda bi poslije toga nastala opet etnički progon, nastojanje da se prihvati što veći dio teritorije Bosne i Hercegovine. Ja mislim da bi to od sadašnjeg ustavnog problema postao sigurnosni problem u Bosni i Hercegovini, a samim tim i u regionu.
Kako, profesore Trnka, izaći iz ove situacije kada u Bosni i Hercegovini imamo tri istine o prošlosti, sadašnjosti i budućnosti?
To jest u stvari prava dijagnoza Bosne i Hercegovine. I po mom mišljenju, ako neće intervenirati međunarodna zajednica, ako nećemo brže izvršavati ove kriterije za pristup Europskoj uniji, onda je jedino rješenje ići, kako bi to rekao, na najmanji zajednički imenitelj. Trudi se kompromisom, makar išli korak po korak, da ono što je prihvatljivo za sve tri nacionalne grupe i što zadovoljava svih građana, makar to bilo najminimalnije, jedino će se tako moći ukoliko nećemo da rizikujemo jedan ozbiljan poremećaj sigurnosne situacije. Pri čemu, naravno, uvijek moramo voditi računa da se na Bosnu i Hercegovini, kroz istoriju pa i danas, stalno prelamaju odnosi i susjedstva. I, naravno, sa globalnog plana, ali prije svega i susjednih zemalja i čitavog takozvanog istočnog, zapadnog Balkana. Sve se to prelama na prilikama u Bosni i Hercegovini i zato, čini mi se, moramo biti krajnje oprezni kod povlačenja poteza u Bosni i Hercegovini.
Da li je ojačano prisustvo Europske unije u Bosni i Hercegovini kroz misiju specijalnog predstavnika od 1. septembra ove godine znak preuzimanja ključne uloge od Sjedinjenih Država za dalji razvoj događaja u našoj zemlji?
Dakle, završna faza pregovaračkog procesa u Daytonu je bila tako organizovana da su praktično sve relevantne sile svijeta u tom trenutku bile prisutne u Daytonu. Tu su aktivni sudionici i na kraju potpisnici Daytonskog sporazuma bile susjedne države, tadašnja Savezna Republika Jugoslavija i Republika Hrvatska i Bosna i Hercegovina. Učestvovali su i takozvane tri strane u Bosni i Hercegovini.
Koji su potpisali anekse, je li tako?
Svojim potpisom potvrdili da prihvataju anekse. Inače, oni nisu ugovorne strane u Daytonu, jer je jasno napisano ko su ugovorne strane tog opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini. Prema tome, u stvari, ako bi sada išli isključivo na Europsku uniju, kako se očekivalo da će ona uzeti jednu aktivniju ulogu. Znači, iz procesa se na neki način povlači ili bar se umanjuje značaj s jedne strane Sjedinjenih Američkih Država, a s druge strane Ruske Federacije, koja je također bila aktivan sudionik Daytonskog procesa. Prema tome, možda bi se u tom slučaju, ako i ove dvije relevantne međunarodni subjekti na neki način ne budu participirali u rješenjima za Bosnu i Hercegovinu, bojim se da će Europa to teže izvesti. Prvo, imamo iskustvo sa Europom 90. godine da se ni onda nije snašla oko situacije u Bosni i Hercegovini. Drugo, u ovom trenutku Europa zabavljena svojim problemima gdje joj prijete ozbiljna kriza i u monetarnom i u svakom drugom pogledu i ona očigledno nije fokusirana više na Zapadni Balkan. Dakle, bojim se, i ako je to simbolično što Sorensen nije do sada preduzimao neke ozbiljnije mjere, onda to može biti razlog za zabrinutost prilično.
Ustavna pozicija, konstitutivnost i uloga Hrvatskog nacionalnog korpusa u Bosni i Hercegovini su dovedeni u pitanje, prije svega u Federaciji BiH, ali i na nivou Bosne i Hercegovine. Sve otvorenije ukazuju političari, javni radnici i analitičari iz tog naroda pri analizi dometa i efekata primjene Daytonskog sporazuma. Direktor Instituta za društvena istraživanja Sveučilišta u Mostaru, Marko Tokić, govori o razmjerama diskriminacije koja se, kako tvrdi, sprovodi nad Hrvatima u BiH. Zajedno sa mojom koleginicom Brankom Kusmuk, profesoru Tokiću smo postavili više pitanja u namjeri da objasni značaj Dejtonskog sporazuma i sve otvorenija upozorenja koja stižu iz Hrvatskog korpusa.
Pa Dejtonski mirovni sporazum u Bosni i Hercegovini je donio mir. Sve druge definicije Dejtonskog mirovnog sporazuma su pogrešne. Njegova temeljna vrijednost je upravo to što je na neki način omogućio prestanak ratnih sukoba i početak mirne integracije bosansko-hercegovačkog društva. U tom smislu mislim da je Dejtonski mirovni sporazum učinio jednu veliku stvar za narode u Bosni i Hercegovini, za građane Bosne i Hercegovine i vjerujem da ga na takav način svi u Bosni i Hercegovini doživljavamo u onom njegovom početnom, polaznom elementu. Najvažnija dva aneksa tog mirovnog sporazuma su bili aneks 7, priča oko povratka na svoja stoljetna ognjišta i normalno provedba aneksa 4, odnosno definicija Ustava Bosne i Hercegovine kako je zamišljena u Dejtonu u smislu daljnje političke izgradnje Bosne i Hercegovine kao državotvorne zajednice.
Koliko je po vama ta mirna integracija, evo sa ove distance od nekih 16 godina, koliko je ta mirna integracija pravično provedena?
Pa ja moram reći tu da postoje dvojbeni osjećaj, jeli, s obzirom na to da je Dejtonski mirovni sporazum naslonjen na prethodni mirovni sporazum Washingtonski u kojem je uspostavljena Federacija Bosne i Hercegovine i naslonjena na Ustav Federacije Bosne i Hercegovine koji je dogovoren u Washingtonu i s kojim se zapravo Bosna i Hercegovina u Dejtonu definirala kao asimetrična federacija s obzirom na njenu asimetričnu strukturu, na jednoj strani entitet Republike Srpske, na drugoj strani entitet Federacije Bosne i Hercegovine. U startu je možda umetnuta ona, ajmo reći, doza nestabilnosti u ravnotežu odnosa unutar Bosne i Hercegovine, pogotovo zato što je provedba mirovnog sporazuma iz Dejtona u kasnijem nastojanjima međunarodne zajednice visokih predstavnika na ovom prostoru išla u pravcu negacije Hrvatsko-Bošnjačke federacije i njezine zamisli iz Washingtona, sve pravdano zapravo provedbom Dejtonskog mirovnog sporazuma, tako da smo nakon 10 godina dekonstitucije hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini došli da sada imamo zapravo dva entiteta, Republiku Srpsku i Platformistan, koji funkcioniraju na prilično sličan način na građanskoj platformi, plus još uvijek donekle u nekoj personalnoj zaštiti takozvanih nacionalnih prava naroda koji su u manjini u određenom entitetu, s obzirom na to da se niti ta personalna zaštita ne poštuje jer se ne radi o izbornoj volji naroda koji biraju vlastite predstavnike, nego zapravo većinski narodi određuju na neki način predstavnike koji zastupaju manjinske narode u tim entitetima. Ovo se pogotovo odnosi na Federaciju Bosne i Hercegovine gdje je praktično voljom jednog političara, jedne političke opcije, Zlatka Lagumdžije i SDP-a, u vlast federacije njihovom voljom, a ne voljom hrvatskog naroda izabran 5 Hrvata po službenoj dužnosti, da se tako izrazim. I na taj način negirana zapravo zaštita nacionalnih prava hrvatskog naroda od te personalne zaštite koja se ranije događala kroz pravo na veto i izbor zastupnika u Dom naroda Federacije Bosne i Hercegovine raznim institucionalnim podešavanjima je taj entitet doveden zapravo u izjednačenu poziciju s Republikom Srpskom, tako da danas imamo praktično dvije građanske federalne jedinice u kojima većinski narod ima ipak dominaciju.
Gospode Tokić, evo još jedno pitanje. Treba li istrajavati dakle u takvoj situaciji na Dejtonskom mirovnom sporazumu, tom ugovoru koji je, kao što rekao ste, prevashodno zaustavio rat? Ta su pokazale ove posljeratne godine, naročito izmjene tim međunarodnim konferencijama samog Dejtona, dopunjavanje i koliko je održiv ovaj ustav, a i sam Dejtonski mirovni sporazum danas?
Pogledajte, uvijek se radi o sljedećoj stvari. Vi možete reći da Dejtonski mirovni sporazum nije dobar i možete početi priču iz početka. Međutim, svako pričanje priče iz početka u Bosni i Hercegovini vam zapravo otvara mogućnost ponovnog izbijanja ratnih sukoba. Pogotovo ukoliko međunarodna zajednica ne bi bila uključena u tu priču oko uspostavljanja nove ravnoteže. U tom smislu, mi smo iz hrvatskog političkog bloka već u više godina govorili da bi zapravo trebalo raditi na novom ustavu Bosne i Hercegovine, jer niti ovaj privremeni ustav, jer to je zapravo aneks jednog mirovnog sporazuma, ne može trajati vječno. U tom smislu smo bili mišljenja da bi trebalo izgraditi Bosnu i Hercegovinu iz tri federalne jedinice, većinska hrvatska, srpska i bošnjačka federalna jedinica, i da se u tom smislu ide na međusobni politički dogovor pod pokroviteljstvom međunarodne zajednice. Međunarodna zajednica iz nekih svojih razloga, po mom osobnom sudu, ne želi rasformirati ovu asimetričnu kombinaciju i čini mi se da ona već dugo vremena zastupa jednu ideju, odnosno model, da RS ipak treba ostati, a da Federacija Bosne i Hercegovine je onaj prostor kojega treba drugačije izgraditi. Ono što su do sada učinili je zapravo uništenjem svih zaštitnih mehanizama zastupljenosti hrvatskog naroda i njegovog političkog subjektiviteta u Federaciji Bosne i Hercegovine, i zapravo su u ovih 15 godina postigli to da su izjednačili Federaciju Bosne i Hercegovine, ako ne uzimamo u obzir taj nekakav repliciranje građanskog elementa kroz 10 kantonalnih federalnih jedinica, i te kantonalne jedinice zapravo osim srednjobosanskog i hercegovačko-neretvanskog kantona su zasnovane na građanskom modelu, s tim da ne utječu na zaštitu nacionalnih prava unutar federacije kao takve. Ono što se po mom osobnom sudu čini jedino mogućim, ukoliko se inzistira na ovom asimetričnom modelu održanja Federacije i Republike Srpske, da se onda makar federaciju treba ustrojiti iz dvije federalne jedinice, kako bi taj asimetrični model bio nešto jednostavniji i jamčio zastupljenost naroda s obzirom na izbornu volju koju ti narodi izraze na izborima. Inače ćemo imati neprestano ovako nabijenu atmosferu unutar koje jedan narod, zapravo hrvatski, kojem ja pripadam, osjeća se apsolutno ugrožen, desubjektiviziran u političkom smislu, i zapravo na sljedećim izborima možemo otići na more lagano, jer naši glasovi ni o čemu ne odluče.
Gospodine Tokić, evo možda još kratko, imamo situaciju dakle da se i prošlost i sadašnjost i budućnost u Bosni i Hercegovini, pa i ovaj Dejtonski sporazum, tumače trojako.
Pa ja ću reći ovako, vi gledate, vi možete nastaviti isti ovaj model koji je primijenjen na Hrvatima, sutra recimo upravljen prema Republici Srpskoj, naznaka takvog ponašanja, odnosno takvih političkih tendencija postoje. Mislim da je to unutar srpskog političkog subjekta, svih ili barem većine srpskih političkih opcija u Bosni i Hercegovini prepoznato, i da na neki način strah koji još uvijek postoji, koji se potencira da bi do takve jedne mogućnosti političke moglo doći, je na neki način i opravdan, i da upravo iz tih razloga, recimo u posljednje vrijeme, srpska politička opcija daje izravne potporu nastojanjima hrvatskog političkog subjekta da uspostavi kakvu takvu ravnotežu.
U nastavku emisije posvećene godišnjici Dejtonskog mirovnog sporazuma donosimo još jedan pogled i tumačenje značaja i posljedica opšteg okvirnog sporazuma o miru u Bosni i Hercegovini. Profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, Nerzuk Ćurak, koji pripada mlađoj generaciji univerzitetskih profesora, ima sasvim drugačije viđenje i tumačenje Dejtonskog sporazuma u kome dominira negativistički kontekst prosuđivanja.
Dejtonski mirovni sporazum je prije svega, priznajući rezultate nasilja, zaustavio nasilje. Znači, to je neki prvi aksiom. Na osnovu toga konstituirana je politička zajednica koja, evo, 16 godina ne pokazuje mogućnost uspješnog funkcioniranja. Nisam sklon tome da u Dejtonskom mirovnom ugovoru pronalazim onu pozitivnu argumentaciju koju možemo čuti od političkih lidera, jer naprosto nasuprot tih pozitivnih promišljanja o Dejtonskom mirovnom ugovoru, mi imamo činjenicu našeg svakodnevnog života da 16 godina se vrtimo u mjestu, da je etnička distanca među narodima u Bosni i Hercegovini pojačana, da ekonomija nije uspjela da integrira zemlju na osnovama na kojima bi svi bili zadovoljni, da je komunikacija između ključnih centara političke moći u Bosni i Hercegovini de facto izostala, da je naš život sveden samo na političku ravan, da dok naši političari su suprotstavljenih političkih strategija i koncepcija međusobno non stop razgovaraju, njihov razgovor, nažalost, onemogućava razgovor drugih interesnih struktura i skupina u društvu. To što se vrlo često sastaju Lagumđija, Dodik, Čović, Bosić, Tihić, nije impliciralo da se u drugim ravnima društvenog života u Bosni i Hercegovini razviju linije suradnje, razumijevanja, kompromisa, tolerancije i tako dalje. Za mene je to u stvari ključni neuspjeh Dejtonskog mirovnog ugovora, što nije uspio da za 16 godina proizvede političku zajednicu u kojoj postoji minimum zbiljskog povjerenja. Odnosno, faktički došlo je do jednog rasta i generiranja predrasuda, a tamo gdje stanuju predrasude naprosto nema napred.
Da li je baš taj dokument krivac za takvo stanje?
U mome uvidu u velikoj mjeri. Sad je vrlo zanimljivo, gledajte. Na pregovorima u američkoj vojnoj bazi Wright-Patterson, predstavnici, politička elita iz Republike Srpske i ovlašteni predstavnik i za političku elitu Republike Srpske, dakle Slobodan Milošević iz Srbije, su generalno bili protiv Dejtonskog mirovnog ugovora. Ili da budem još precizni, politička elita iz Republike Srpske je tada, znači kada je potpisan mirovni ugovor, odnosno kada je Slobodan Milošević potpisao mirovni ugovor, bila protiv tog ugovora, ako se sjećate. Predstavnici hrvatske i bošnjačke političke elite bili su za Dejtonski mirovni ugovor. Šta imamo nekoliko godina poslije ili šta imamo danas 16 godina poslije? Imamo sada činjenicu da su predstavnici političke elite Republike Srpske za Dejtonski mirovni ugovor, a ove dvije u različitim varijacijama da su generalno na tragu toga da taj ugovor treba mijenjati. Sama činjenica da je došlo do tako radikalne promjene u meni budi, rekao bih, jednu vrstu nade da je ponovno moguće doći do promjene. Znači, da nije to konzervirano i zakovano. Ali gdje je problem? I zašto ja smatram da je zaista zbog neupravljive strukture Dejtonskog ugovora, zbog jedne države koja je de facto zarobljena i onemogućena da radi, da djeluje, da proizvodi bolji život građana. Dakle, da smo mi znači u jednoj situaciji u kojoj ta elementi tog sporazuma instalirani u politički sistem naprosto generiraju nemogućnost izgradnje političke zajednice i de facto od političkih elita zahtjeva da ne izgrađuju tu političku zajednicu. To je u stvari problem sa Dejtonskim mirovnim ugovorom. On gotovo da zahtjeva da se ne izgrađuje politička zajednica. Kako taj problem prevazići, to je u stvari teško pitanje. Domovina ili otadžbina je očito teško pitanje. Vidite, mi smo još uvijek u ravni sada, budući da recimo predsjednik RS-a Milorad Dodik zagovara tu tezu o nepromjenjivosti i vječnosti Dejtonskog mirovnog ugovora, mi de facto živimo u jednom šizofrenom statusu, da svaka ideja o promjeni tog ugovora znači neke unitarističke, hegemonističke tendencije i tako dalje. Znači onemogućen je govor o izgradnji bolje države za sve nas, nego se to odmah znači gleda u tom kontekstu. To je zaista po meni veliki problem. To je veliki problem. Drugi problem je očigledno znači da je asimetrična konstitucija države proizvela stanje u kojem imate jedan entitet koji je unitaran, znači građanski, Republika Srpska, i imate jedan entitet koji je federalni, i to na način jedne neuspješne federacije. Znači to je drugi problem, u kojim naprosto ja moram to konstatirati da je to situacija u kojoj je Republika Srpska povlaštena, jer je način donošenja odluka naprosto lakši i jednostavniji. Znači, to je drugi element zbog čega je, po meni, Dejtonski mirovni ugovor vrlo problematičan. Treće, očigledno je da zemlja još dugo neće promijeniti svoju ustavnu strukturu. Mi imamo, znači, političke elite koje nisu spremne da uopće zbog mora predrasuda krenu, znači, u jednu promjenu političke paradigme na kojoj mi živimo. Znači, meni je jasno, recimo, da politička elita u Republici Srpskoj, kako ja mogu da iščitam, ne želi nikakve više promjene. To je to. Ovo je Bosna i Hercegovina i tačka. Je li tako? S druge strane, u federaciji imate, znači, zahtjev hrvatskog političkog bloka za zbiljskom radikalnom transformacijom. Dalje, imate potpuno jasne i rezolutne stavove međunarodne zajednice da su to potpuno iracionalne priče, da od tog nema ništa. Dakle, da će zemlja ostati ovako koncipirana kako je koncipirana. I meni nije jasno zašto se onda tolika energija troši na konflikte i svađe. Neku noć sam gledao Pečat, kad su goste bili vodeći, politički lideri. Tu uopće ne postoji kultura mira, kultura nenasilja, kultura zbiljske izgradnje jedne zajednice kojom bi svi bili zadovoljni. To je strašno. To naprosto šalje poruku građanima u Bosni i Hercegovini da nema napretka. U 21. stoljeću živjeti političku paradigmu 18. i 19. stoljeća, da izvinete, meni je to smiješno. Zaista smiješno. A mi smo još uvijek tu, u 18. i 19. stoljeću, potpuno nesposobni da razumijevamo nove tokove vremena u kojem možemo napraviti uspješnu zemlju, jer zemlja ima kapacitete koji u stvari propadaju unutar jedne paradigme koja ne dozvoljava toleranciju, podizanje svijesti o zajedničkoj, ipak o zajedničkoj zemlji. Jel, to su po meni zbiljski problemi.
Eto tako, poštovani slušaoci, o Dejtonu juče, danas, sutra govore pojedini političari, akteri političkih pregovora vođeni prije 16 godina u Sjedinjenim Državama, analitičari, univerzitetski profesori. Čuli ste različita mišljenja i prosuđivanja o dokumentu na osnovu koga je i nastala država sa dva entiteta u kojima živi nešto više od 4 miliona stanovnika, pripadnika tri konstitutivna naroda i ostalih narodnosti i manjina. Ova različitost mišljenja i prosuđivanja jeste bitno obilježje Dejtonske BiH i uprkos pojedinim osporavanjima, Tanana Dejtonska formula suživota jeste modus vivendi za ovdašnje narode koji uvijek imaju tri istine o prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. Uz zahvalnost za pažnju, posjećamo da ćemo i u naredni ponedjeljak, 21. novembra, u ovom istom terminu govoriti o Dejtonskom mirovnom sporazumu. Današnju emisiju tonski uobličio Milorad Kovač, tehničko vođstvo Beno Mijović i Mitar Granzov. Emisiju uredio i vodio Radan Škipina. Želimo vam svako dobro.